málo čem se lišíme od našich předků tak diametrálně, jako ve způsobu trávení léta a začátku podzimu. Během posledních 3 století se naše společnost zásadně proměnila. A zatímco pro nás představuje léto čas prázdnin a odpočinku, pro naše předky naopak nastalo období nejtvrdší práce, ale také různých obřadů a prosperitní magie spojené se sklizní úrody. Lišil se ale i život ve městech, v nich zůstávali především muži a svůj životní rytmus měnila v létě a babím létě také šlechta. O létě a začátku podzimu za času našich předků bude dnešní Leonardo Plus s etnografem Martinem Šimšou. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková.
Leonardo Plus.
Tak milí posluchači, my vás opět zdravíme ze sídla Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, přesněji řečeno z útrop Strážnického zámku, protože jsme dnes sice chtěli natáčet ve skanzenu, ale je tak extrémně větrno, že bychom se asi s naším dnešním hlavním průvodcem a hostitelem v jedné osobě, ředitelem Národního ústavu lidové kultury Martinem Šimšou, dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Asi moc neslyšeli. My jsme se naposledy viděli před zhruba 3 měsíci, kdy jsme si povídali o tom, co naši předkové v 18., 19. a hlavně na začátku 20. století dělávali před těmi letními měsíci, kdy my jsme se všichni těšili na ty letní dovolené, bavili jsme se o májkách, o nejrůznějších slavnostech, také poutích a slíbili jsme si, že si celé to léto a následující měsíce, které pro nás jsou spojeny s návratem do zaměstnání, s návratem do školy, popíšeme. Takže teď se vraťme v čase o 2 měsíce dřív. My už jsme si minule řekli, že pro naše předky vlastně ta vidina léta byla především vidina tvrdé práce, že to rozhodně nebyla vidina žádných dovolených ani žádných úlev.
Přesně tak. Léto bylo vlastně završením toho celoročního zemědělského snažení. Jeho středobodem byly žně, kdy se všichni sedlá snažili co vlastně nejrychleji sklidit obilí, tak aby zbytečně nemoklo, nevypadávalo z klasu. A ve chvíli, kdy se do těch žní skutečně pustili, tak to byla práce, která musela odsýpat. Na rozdíl od senoseče, která většinou začínala v časných ranních hodinách, ještě za tmy, dokud byla rosa, tak v případě obilí tomu bylo jinak, tam se naopak čekalo, až obilí oschlo, což bylo třeba kolem 10. hodiny. No a potom se seklo i v tom největším poledním žáru s nějakou krátkou přestávkou na lehký oběd až tedy do večera, kdy následovala večeře. A tímto způsobem se prostě sklízelo v závislosti na tom, jak která rodina, kolik měla pomocníků, kolik měla polností, až dokud nebylo všechno sklízené a navíc i odvezené ve stodole, protože dokud se mlátilo ručně cepy, no tak všechny ty obilné snopy poté, co vyschly, tak se z pole svezli do stodoly, tam se uložili a celý podzim a taky často celou zimu se mlátilo. A právě tyto záležitosti, to znamená, kdo první zatne kosu do pole a kdo zase první sklidí, tak to byly místa, kde se uplatňovala nejrůznější prosperitní magie, jak na pomoci tomu, aby nejenom v tomto roce ta úroda byla bohatá, všechno šlo jako dobře, aby ta práce dobře odsýpala, ale aby tomu tak bylo i v následujících letech.
No a ty magické praktiky se provozovaly těsně před tím započetím toho kosení, nebo už dejme tomu 2 měsíce před tím právě proto, aby se jim dařilo?
No tak samozřejmě už jsme se zmiňovali vlastně ve zvicích souvisejících s Velikonocemi, že ohořelé třísky z ohně, který se světil na Velikonoce, tak se vyráběly křížky a ty křížky se potom zapichovaly do pole, aby to pole chránili. Takže to je jeden třeba z takových magických úkonů. Při těch samotných žních, tak jako každá práce vlastně začínala tím, že hospodář se pokřižoval, často se všichni také společně pomodlili, aby skutečně ta práce byla požehnaná a konec konců sklizeň obilí v soustažnosti s tím, že z obilí se vyráběl chleba, který teda v lidové kultuře neustále rezonoval jako boží dar, jako vlastně zhmotnění božího syna, tak to byla práce skutečně taková velice obřadná, až jako náboženská. Oproti tomu závěr těch žní, ten už byl trošku ve znamení takových žertů, kdy se například poslední snop, který se svázal, tak se potom ozdobil a nesl se v průvodu tomu hospodáři a tam se mu obřadně předával dostával. Do toho snopu se většinou zapletlo i kvítí, takže to, co my vnímáme jako dožinkový věnec, ne vždycky muselo mít právě takovou tu kruhovou nebo prstencovou formu, často to mohl být i ten plný snop.
Těm dožinkám se ještě dostaneme, k těm rituálům, ale já bych se ráda pozastavila u jedné věci. To znamená, že vlastně v 18. i v 19. a samozřejmě i ve stoletích předchozích, kdy ještě celé to společenské dění udržoval spíš ten venkovský rytmus, že došlo k obrovskému asi přeskupování sociálních skupin, protože předpokládám, že ti hospodáři to nezvládli sami. To byl vlastně čas a doba obrovské migrace pracovní to léto. Předpokládám, že vždycky měli nějaké ty pacholky a děvečky na pomoc, nebo si to tak jenom naivně představuju?
No tak skutečně, čím větší ta hospodářská usedlost byla, tím musela mít větší počet pomocných sil, pacholků, děveček. Ti tam většinou žili základně po celý rok, pacholek se staral o koně, děvečka se starala o krávy, ale v případě zrovna těch žní potom mohli počítat i s výpomocí lidí, kteří k ním přicházeli třeba z horských regionů, kde ty žně byly třeba o týden, o 14 opožděné, takže jejich obyvatelé, vlastně pro ně to byla taková vítaná šance, jak si nějakým způsobem přivydělat nebo získat naturálie. Bývalo zvykem, že například ze Slovenska přicházeli kosáci k nám, ale i z našich regionů, například z Nové Lhoty, na Horňácku nebo z Moravských Kopanic, chodili hospodáři až do Dolních Rakous, kde ty žně skutečně začínali nejdříve a potom postupně šli stále na sever, na Slovácko, na Hanou a tam pomáhali s těmi žněmi. Musíme si totiž uvědomit, že na venkově skutečně téměř až do poloviny 19. století se obilí sklízelo srpy a to sečení byla vlastně záležitost ženská. Dneska je to téměř nepředstavitelné, ale...
Jako skutečně srpy a ne kosou?
Skutečně srpy. Ta kosa byla sice známá už od 16. století, kosa hrabice, používala se nejčastěji na velkostacích, na takovém tom progresivním vrchnostenském hospodářství. Ale na venkově byly regiony, jako je třeba Valašsko nebo horské regiony, právě ty Kopanice, Horňácko, kde se skutečně sklízelo srpy. Neznamená to, že by ti muži ty kosy neovládali, ano, znali tento způsob kosení, ale prostě na těch svých pozemcích ho neuplatňovali a většinou ty kosy se tam prosazovaly až v závěru 19. století s takovou celkou modernizací toho zemědělství. To znamená, že oni to znali, znali to z toho Rakouska, znali to z Hany jako takové progresivnější způsoby, ale doma chtěli být šetrní, chtěli sklidit co nejlépe a na to ten srp byl decentnější.
Ano, a k tomu se také váže pořekadlo související s mým křestním jménem, že svatá Markéta hodírala srp do žita, ano. Takže to je přesně vlastně výzva k tomu zahájení toho kosení těch žít.
Vy jste to řekla spisovně, protože tady na Slovácku se říkalo Margita, takže svatá Margita zatěla srp do žita. Ono samozřejmě všechny tyto pranostiky taky trošku souvisí s kalendářem, jak víme, v 16. století ten kalendář prodělal změnu. Je tam posun, takže dneska ne všechny tyto svátky odpovídají realitě, často ty žně začínaly už týden 14 dní před svatou Markétou. Skutečně záleželo na tom, jaké bylo počasí. Mělo být sucho, aby to obilí pěkně došlo. Ono se sklízelo vlastně dřív než dnes i z toho důvodu, aby ten klas byl ještě takový uzavřený a to obilí nevypadávalo samovolně ven, nebyly takové ztráty. A taky z toho důvodu, že potom byl dlouhou dobu v těch snopech té stodole, kde kdyby bylo už přezrálé, tak vypadávalo ven. Skutečně záleželo na tom počasí extrémně, protože stačilo, aby přišel déšť, obilí polehlo, začalo hnít, klíčit a byla to škoda, kterou my si dneska nedovedeme vůbec ani představit, protože tehdejší možnosti nákupu obilí, dovozu obilí na nějaké větší vzdálenosti byly problematické a hlavně každý sedlák čekal, až sklidí, protože z toho prodeje toho prvního obilí mohl často umořit dluhy, které vlastně v tom mezidobí vytvořil u obchodníků, u krupařů, od kterých si bral mouku, aby teda nějakým způsobem vyžil. Právě potom vymlácení prvního obilí, které prodal, tak měl, dalo by se říct, nějakou dobu skutečně hody.
Takže se prodávalo obilí až potom vymlácení, až hotové, nikoliv je nastojato, jak jsem se někde občas dočítala, což znamená, že někdo prodal asi kus lánu ještě, když to rostlo nebo zrál.
Prodat obilí nastojato byl znak špatného hospodáře, který je skutečně ve velmi špatné a svízelné finanční situaci, kdy přistoupil na to, že často překupník to obilí takhle od něho koupil, aniž by viděl, kolik to obilí sype, aniž by viděl, kolik dává trh a to byla skutečně taková hodně, hodně špatná situace.
Ano, a většinou se to stávalo lidem, kteří byli hodně zadluženi. My jsme si už říkali, že vlastně ta sklizeň obilí skončila tím dožetím, tou dožatou. Tehdy děvečky vyrobily z toho posledního snopu nějakou ozdobu, šly za tím hospodářem a očekávali nějakou další odměnu, nebo k čemu se to vázalo potom? Protože ono vždycky z lidových obrazů starých malířů z 18. a 19. století vidíme, že nastala nějaká veselice z pravidla.
No tak ono, všechno, co má začátek, musí mít i konec. A často na ten konec byl kladený velký důraz, právě s tím důrazem na tu prosperitní magii, aby ta hojnost na konci té práce se zase v dalším roce zopakovala. Protože samozřejmě, kdyby ty žně nedopadly dobře, kdyby to obilí bylo polehlé, no tak by se nekonala ani ta dožatá. Takže to, aby ten hospodář uspořádal hostinu adekvátní velikosti svého statku, svého sociálního postavení, bylo velice důležité. S tím taky kalkulovali tady ty děvečky, pacholci a ti, co tam byli naptaní na tu práci a počítali, že se nejenom dosyta najedí, ale často také si odnesou nějaký koláč, který přinesou potom domů rodině, pakliže už ty děti nebyly účastny těch žní, třeba tím, že sklízeli klásky nebo roznášeli kyselou vodu s octem nebo nějaký vinný střík, aby teda ti ženci se mohli občerstvit. Jinak ta samotná hostina zase vycházela z toho, co bylo v tu chvíli k dispozici. Bylo k dispozici nové obilí, které šlo narychlo vymlátit, semlít mouku, upéct koláče, takže byla tady tahle možnost, zabila se třeba slepice starší. Nesmíme si představovat nějaké obrovské hody.
Rozhodně to nebyly vepřové pečinky, že?
Rozhodně to nebyly vepřové pečinky. Na vepřové maso si většinou museli počkat až do prosince nebo do ledna, až to prase skutečně snědlo všechno to, co na podzim se sklidilo, brambory, šrot a tak dále. Takže hostina to byla, ale taková by se dalo říct střídmá. Často na ní nechyběl alkohol, většinou v podobě různých kořalek nebo piva, které se ve velkých hliněných žbánech nakoupilo v hospodě. Takže
protože víno ještě nebylo?
Víno bylo, ale zase bylo regionálně dostupné. Tam, kde se víno zpracovávalo, kde se pěstovalo, dělo se víno jako třeba tady na Slovácku, tam i nějaký vinný střík určitě figuroval. Na Hané, kde to víno bylo nedostupné, tak to bylo především to pivo.
Vypadal takto život na venkově napříč celou naší republikou, nebo se to nějak regionálně lišilo, pane doktore? Já předpokládám, že ty žně vypadaly asi stejně na Moravě, ale vypadaly tak stejně i v severních Čechách třeba?
Do velké míry ano, skutečně tady tyto žňové záležitosti, to je to, co prochází napříč celou republikou, protože v tomto směru ty naše regiony všechny vychází z té nížinné obilnářské tradice. I když se postupně dostali do hor, tak pořád si sebou nesli tradici, jakým způsobem zajistit to svoje živobytí, jakým způsobem postavit dům, jak plodiny uchovávat. To, co známe třeba z Alp, kde skutečně se oni zaměřovali vyloženě na chov krav a skotu a tomu přizpůsobovali celý chod toho domu, s tím, že obilí víceméně nakupovali, to se tam dováželo, tak to u nás nebylo v žádném regionu, s výjimkou Šumavy, kde v okolí Volár od 16. století částečně vlastně s přispěním vrchností a potom takovou vnitřní kolonizací se začali vlastně usazovat obyvatele ze Štýrska a z alpských regionů a nejen, že si tam přivezli sebou ty krávy těch vyhlášených horských plemen, které byly velice žádané a měly velice kvalitní mlíko, z kterého se vyráběl sýr a přinesli sebou i ten typický alpský styl domu, který byl přizpůsobený právě pro ustájení velkého množství krav přes celou zimu, kdy ta středová část byla průjezdná a napravo, nalevo byly chlévy, v přední části nějaké obytné místnosti a vlastně v tom podkroví potom byly různé skladovací prostory. Ale to je výjimečná záležitost právě okolí těch Volár, jinak všechno to bylo vlastně obilnářství vysunuté třeba i do vyšších poloh.
Tak Tak na venkově to bylo samozřejmě takto zařízeno během léta. Jak to vypadalo ve městě? Co se dělo ve městech? Když venkov žil dožínkami a dožínáním veškeré sklizně, tak města byla prázdná, tam se všichni rekreovali.
No, máte svým způsobem pravdu, protože měšťané, pokud to bylo aspoň trošku v jejich ekonomických možnostech, tak na léto z toho města prchali. Ono to město už tenkrát bylo v to léto rozpálené, všude spousta prachu, takže spousta měšťanů, hlavně těch movitějších měšťanů, už se snažilo od 16. století si v okolí měst zakupovat různé drobné statky, které jednak sloužily vlastně k určitému akumulaci a uložení toho jejich kapitálu, který třeba získali provozem obchodu nebo nějakého řemesla. Když neměli na koupi celého statku, tak si třeba koupili aspoň vinici a u té vinice byla postavená nějaká lisovna s nějakou menší komůrkou, kde se dalo přespat, takže se snažili odjet tam. No a samozřejmě to samé platilo i o šlechtě, která měla ve městě svoje domy, ale které neobývala v létě, ty obývala zásadně přes zimu a na to léto se snažila z města i z těch velkých rezidenčních měst, jako byla Vídeň, Olomouc nebo Praha, odjet na venkov a právě toto období, to bylo to období, kdy ta šlechta jaksi byla v tom bezprostředním kontaktu se svými podanými, čehož většinou oni ani nesnad přímo sami využívali, ale šikovní správci, kteří chtěli jaksi připravit vrchnosti nějakou zábavu s takovými prvky nějaké pastorely nebo rustikálních jaksi prvků, často ty dožínky připravili i v podobě takového velice malebného divadla, které tam vrchnosti umožnilo být v roli toho patrona všech těch ženců a žneček, kteří na těch vrchnostenských statcích sklízeli obilí a právě s tím věncem už skutečně v podobě toho prstence, často přivázaného na žerdí, anebo prstence, který má ještě nahoře takové kolmé vlastně půloblouky a vytváří takovou doslova korunu. Němci proto mají název skutečně to korn, króne, obilnou korunu. Tak s tím potom přicházeli před tu vrchnost a ta se skutečně většinou zachovala jako grant a tam už to potom bylo o několika bečkách piva i té pečince z nějakého toho zabitého vola nebo aspoň starého berana, který se teda distribuoval té čeláce.
Mimochodem, jak jste mluvil o tom, že se i měšťané stěhovali na venkov, tak vlastně tehdy vznikla taková ta tradice těch letních bytů, která vlastně pokračovala až do začátku 20. století.
Přesně tak, letní byty souvisely s takovou vlastně určitou raně buržoázní idylkou, kdy měští úředníci, zase ti, kteří neměli na to, aby si koupili na venkově něco pevného, ale právě prostřednictvím toho letního bytu mohli na celé to léto, na několik měsíců vlastně z toho města odejít. Ono to často mívalo i takové zajímavé konotace, protože ten letní byt často vlastně celou tu dobu obývala především paní domu s dětmi, s nějakou obsluhou, kdežto ten pán, pokud to byl úředník, tak nemohl odejít z toho města. Ten úřad magistrátní třeba pražský fungoval celý rok, on tam musel být. A to často právě v dobových tiscích se uvádí jako taková nebezpečná situace, kdy teda jaksi ten milostpán zůstává doma, ale musí mít taky jakousi obsluhu. A to byla právě ta situace, kdy jaksi služky městské mohly přijít k úhoně a bylo na to upozorňováno, že není vhodné, aby na letní byt odjížděli pouze ženy s dětmi.
No a že nám nehrozilo na letním bytě něco podobného, jako jsme viděli třeba ve filmu Prstýnek, kdy se občas také nachomítl nějaký šikovný pomocník?
No tak těžko soudit. Na druhé straně i takový typický pobyt v lázních, často je spojovaný s léčením různých neduhů, včetně neplodnosti. Ovšem říká se, že ve Františkových lázních to fungovalo pouze do té doby, dokud zde sídlil hulánský pluk. Pak už ty prameny nebyly tak kvalitní, takže ono, venkov byl hold činorodý, takže domýšlet si můžem cokoliv.
To vidíte, když už jsme nastolili to téma milostných vztahů a vztahů vůbec, my jsme si říkali, že ta doba před tím létem, ten květen, červen, velké magické praktiky na přivolání lásky, nejrůznější rituály od stavění májek až po přeskakování svatojánských ohňů, v létě sexuální a milostná činnost ustala nebo byla provozována spíš tak, jak si nahodile při všech těch pracech letních?
Těžko říct, asi neskončila, to v žádném případě mládenci dál dál chodili na zálety, většinou skupinově. Velice zajímavé popisy jsou například z Nové Lhoty, kde místní učitel popisuje, že bývalo zvykem, že v letních podvečerech chodili mládenci tou dědinou nahoru a dolů, zpívali, vábili děvčata a při tom posledním průchodu, který už se odbýval vlastně za takové hluboké noci, tak ta skupina se postupně vlastně rozplývala a každý šel už za tou svou milou. No a v případě, že byly nezadané páry, tak nebylo neobvyklé, že větší skupina mužů, mladíků přišla třeba před tu komoru, tam si sedli, rozmlouvali, no a ve chvíli, kdy bylo zjevné, že děvče očím kontaktem si některého vybrala, no tak ostatní se zebrali a šli si po svých a mládež tam dál potom pokračovala v nějakém rozhovoru plodné.
Já se na to ptám i proto, že v létě se totiž nekonaly žádné tancovačky ani zábavy. Na rozdíl od současnosti, kdy je to léto zasvěceno všelijakým letním večírkům, párty, koncertům, divadlu, tak tehdy vlastně nic takového nebylo a narážím na to proto, že naši předkové, co se týče krojového vybavení, vlastně neměli slavnostní letní kroje. Ty kroje byly šity vlastně na zimu, kdy byl čas se předvádět, nebo existovaly nějaké akce, které byly vázány přímo na léto a byly takto slavnostní?
No tak je pravda, že v tom 19. století těch letních aktivit nebylo zdaleka tolik. Asi možná i z toho vychází to dvouverší známé písničky Měla jsem galána do svatého Jána, po svatém Jáne s Bohem buď galáne. Jako kdyby skutečně to léto už prostě jaksi nepotřebovalo těch milostných kontaktů. Na druhé straně je pravda, že na konci 19. století celá řada lokalit, která měla dříve třeba hodovou slavnost vázanou až na ty podzimní měsíce, tak v kontextu toho, že se stavěly nové kostely a těch na konci 19. a začátku 20. století přibývala celá řada, tak potom ty svoje aktivity přesouvaly právě na termín svátku toho patrona a vznikla celá řada takzvaných letních hodů nebo salátových hodů, které s sebou přenesly celý ten podzimní komplex zvyků a umístili ho do toho letního období, které třeba proto nebylo úplně případné, takže mohla se tam odbít právě nějaká takováto poutní nebo hodově poutní slavnost. No a co se týká těch krojů, no tak ano, z našeho pohledu například u mužského kroje nejslavnostnější oděv nebo nejobřadnější krojová sestava vždycky vycházela z vysokých bot, ze soukených kalhot, což na léto není zrovna ideální oděv a většinou se nosil v zimě. To je pravda. Na druhé straně stačilo si vzít košili, na košili vestu a ten mladík už byl víceméně oblečený tak, že mohl jít po ulici. U děvčat ve chvíli, kdy potom na konci 19. a začátku 20. století se začaly přidávat spodnice, tak už to taky nebyl takový ten lehký letní oděv, ale na druhé straně zase stačily rukávce, stačila kordulka ve smyslu košile a vesta a už to děvče mohlo jít ven, nemuselo mít nutně kabátek nebo kožich. Když jsem zmínil ten kožich, to je taky zajímavá oděvní součást, protože existuje celá řada vtipů otištěných třeba v rakouských ilustrovaných novinách a časopisech, kde například Wilhelm Gregler, působící v Mnichově, tak namaloval celou takovou sérii typických činností letních a mezi nimi tam byla muž a žena v kožichu, jak jdou mezi těmi lány obilí a pod tím bylo napsané typický oděv slováckých venkovanů v 30-stupňových vedrech. Takže i ten kožich, pokud byl nový, tak to byl skutečně obřadní oděv, který se v to léto, obzvláště při návštěvě příbuzných nebo při nějaké návštěvě na hodech na pouti nosil a bylo to nejobřadnější, to nej, co ti lidi si mohli obléct.
Protože to bylo nejdražší, že?
Ano, svým způsobem, protože to bylo nejdražší.
No, vy už jste tady, pane doktore, nastínil to, že nás po létě v období, v které zažíváme teď, čekali především hody, ovšem o těch si řekneme až v druhé polovině po krátkých zprávách, takže my se tady s panem ředitelem Národního ústavu lidové kultury Martinem Šimšou tím na chviličku rozloučíme, no a po těch zprávách se přihlásíme znovu. Milí posluchači, Markéta Ševčíková vás dnes po druhé zdraví z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, kde sedíme v překrásné zámecké knihovně s jeho ředitelem Martinem Šimšou. Dobrý den ještě jednou, pane doktore.
Dobrý den.
Tak my jsme si v té první polovině řekli, co dělali naši předkové během léta, že to nebyly žádné dovolené, ale období extrémního pracovního nasazení. A teď se pomalu přesouváme do podzimu, který už souvisí s tím, o čem jsem říkala, že budeme mluvit, což jsou nejrůznější hody s právem a podobně. Ale protože my jsme tady na Strážnicku ve vinařské oblasti, tak bychom měli asi začít vínem, protože celý pruh Moravy, tady ten jižní nebo jihovýchodní, byl vlastně vínu zasvěcen. Jak to ti lidé vlastně stíhali sklízet i to obilí, i to víno?
Tak ona sklízení obilí a vína je od sebe vlastně víc jak měsíc vzdálená, takže ještě mezi tím stihli sklidit Otavy, hlavně kolem řeky Moravy. To bylo velmi důležité, protože ze senem se obchodovalo a za zmínku stojí, že se třeba seno od nás vozilo až do Vídně, protože kolem Vídně jako sídelního města byla celá řada kasáren a i různých jezdeckých kasáren, ať už to byli dragouni, kyrysníci, husaři, huláni, a ti všichni měli koně a ti potřebovali spoustu sena. Naši předci to toho dokázali využít, to seno tam vozili je formani a často udělali takovou chytrou věc, protože vojáci měli na všechno normy a měli normy jak na suché, tak na mokré seno, takže když přijeli Dunaj, tak prostě zastavili, nabrali džbery vody a to seno pořádně proléli, protože vždycky mohli říct, že po cestě zmokli, takže potom se ta cena propočítala podle mokrého sena, které ovšem na váhu ho vždycky bylo více než toho suchého, takže to bylo pro ně zajímavé. Takže to jenom tak na okraj. Jinak, co se týká vinobraní většinou spadalo na konec září a proti tomu dnešnímu způsobu sběru je zajímavé tím, že probíhalo hromadně. Tady velice dlouho doznívaly artikule horenských práv, které říkali, že prostě ten sběr musí provést vždycky celá vesnice nebo celá ta horenská oblast jednotně v jednom termínu a všichni jednotně šli sbírat víno, ať víno bylo už dozrálé, nebo přezrálé, nebo nedozrálé, prostě všechno se pozbíralo. Takže v tomto skutečně bylo takové velice, velice striktní, protože i ty horenské práva byly velice striktní.
No to a velmi přísná, protože já jsem si četla, že když se takzvaně zarážela hora, tak že tam dokonce hrozily tresty až téměř hrdelní. A všechno to vycházelo právě tady z těch horenských práv.
Přesně tak. Ono, samotné to víno byl velice drahý artikl. Už od toho středověku se s vínem obchodovalo a dávalo se veliký důraz na to, aby těm vinicím nikdo neškodil a neškodil ani těm vinařům. Takže právě ve chvíli ty hrozny začaly skutečně dozrávat a ta hora, ten vinohrad se takzvaně zarazil. To znamená, že na vysoké sloupy se vyvěsil dobře viditelný symbol výchy, že vinohrad je zaražený. Nikdo kromě hotařů, to znamená zvolených hlídačů, tam nesmí chodit. Potom kdokoliv by tam byl přistižen, tak byly tam velice, velice přísné tresty. Na Moravě bylo rozšířené například horenské právo falkensteinské. Falkenstein je tady vlastně kousek od Mikulova a tam byly právě takové ty tresty jako sekání rukou a prostě ty hrdelní tresty. Určitou výjimku z toho měla těhotná žena, která teda mohla si jako ten střapec hroznu utrhnout, aniž by byla teda nějak pokutována. No, jinak to samotné vinobraní my dneska vnímáme většinou prizmatem těch velkých městských slavností, ale v minulosti tomu tak nebylo. To vinobraní byla skutečně záležitost hlavně pracovní. Bylo potřeba ty hrozny sklidit, dát je do puten, snést je dolů, na voze je vysypat do kádí, dovést je zase k bůdě, kde byl teda nějaký lis, všechno to vylisovat. Bylo s tím spojena celá řada úkonů a práce, která musela proběhnout v dobrém rytmu, aby se to víno nepokazilo a celá ta předchozí práce nepřišla v ní več.
Bylo to spojeno také s nějakou magií, protože jak jsme si říkali o všelijakých těch magických praktikách, které měly zajistit dobrou úrodu obilí, tak týkalo se něco podobného i hroznů? Dělali se také nějaké obřady na dobrou úrodu nebo těsně před tou sklizní něco?
Tak vinaři většinou spoléhali vlastně na pomoc různých svatých, jako je třeba svatý Urban.
Kterého si dávali často před ten sklípek, že?
Přesně tak. Vinaři mu prokazovali náležitou úctu, no ale v případě, že počasí nebo celkově ta úroda nespěla k zdárnému výsledku, tak se taky ten svatý Urban mohl dočkat toho, že bude zaházený od bláta, protože tím, jak lidé tu svou víru žili v tom přítomném čase, jo, takže i ke všem těm svatým měli takový jako bezprostřední přístup, takže byl prostě potrestaný za to, že to nezařídil. Takže mohl být poházený tím blatem nebo někde vyvalený v kopřivách, pak samozřejmě pětně umytý a posazený naspátek, aby teda věděl, že takhle teda ne.
Mimochodem, my jsme si říkali, že celá ta sklizeň obilí probíhala ručně, často pomocí srpu. Víno se sklízelo, předpokládám, také ryze ručně.
Přesně tak, probíhala ta sklizeň ručně, ale používali se k tomu nože. Jsou to speciální vinařské nože, které můžete vidět ve znacích celé řady jihomoravských vesnic a městeček. Ten nůž je vlastně takový trošku zahlý, podobně jak mají třeba ve znaku Rytrštějní, a mívá tam takový výstupek, který se potom používal při vlastně úpravách toho vinného keře. Nůžky se většinou začaly objevovat až koncem 19. století a zpočátku to byla záležitost skutečně profesionálních zahradníků nebo zámeckých vinařů. Na ten venkov se dostávala velice pozvolna.
Když jste říkal, že vždycky se vyhlásil ten termín jednotně pro celou tu oblast, kdy všichni museli jít sklidit to víno, tak to zpracování probíhalo také i hned, že se i hned vylisovalo, i hned se začalo dělat, nečekalo se tam tedy na nic.
No tak ono bílé víno se dodnes zpracovává okamžitě, jak se přiveze z vinice, tak se musí podrtit. To víno se buď to mestovačkou, takovou palicí se rozbíjelo, nebo se prošlapávalo. Často tím, jak to víno bylo navrstvené v kádích, na vozech, tak ten první samotok z těch prasklých hroznů vytékal už samovolně, i ten se sbíral, zase tomu samotoku se potom přikládali ty nejlepší vlastnosti, jinak to ostatní víno, se ty hrozny se rozdrtily a šlupky, včetně stopek, všechno šlo na lis a lisovalo se.
Existovalo něco, jako byly dožínky užita, tak existovalo, nebo obilí, existovalo něco i takové zvyky, jako které zakončovaly to vinobraní?
No tak ono to vinobraní, na rozdíl od těch žní, většinou bylo skutečně v režii té rodiny plus nejbližších přátel. Ono, ani ty vinice, takové ty typicky selské, nebyly nijak obrovské. Ta rodina měla 400-500 hlav, což je prostě rozměr, který jste schopni sklidit bez problémů za jeden den, dopoledne bílé, odpoledne červené. Odrůdově se nic nevybíralo, maximálně se dával bokem nějaký pěkný hrozen. A to je zajímavé, který původně tvořil povinnou dávku vrchnosti, kdy podaní odváděli nejpěknější hrozny ze svých vinic do panské lisovny. Velké rozsáhlé vinice, tak ty většinou mívala buď to vrchnost, ať už to byla bezprostředně ta vrchnost, které ta vesnice patřila, ale často to také byly cizí vrchnosti, třeba ze severní části Moravy, které ale tady v tom našem vinorodném kraji měly svoje vinice, měly svoje i vinařství a vyráběly víno právě pro potřeby tady těch vzdálenějších vrchností. Tam potom samozřejmě se na té sklizni podíleli i námezní dělníci, což často byli nejrůznější domkaři a drobní zemědělci z té vesnice, a právě ta práce v těch panských vinohradech pro ně byla šance, jak si nějakým způsobem přivydělat a zase třeba získat naturálie nebo získat pomoc v podobě nějaké potažní práce pro to své hospodaření. Většinou to skončilo nějakým takovým vydatnějším obědem pro všechny zúčastněné, ale protože to víno vlastně ještě nebylo k dispozici, ani burčák ještě nebyl, to bylo až za několik týdnů, tak bezprostředně po vinobraní žádné velké oslavy nenásledovaly.
Bavíme se o víně, protože jsme na Moravě, ale to byla otázka také Polabí, protože Mělnicko bylo velmi vinný kraj. Konec konců ještě, když se vydáme severněji, Žernoseky a okolí, tam vlastně asi byly ty zvyklosti úplně stejné, předpokládám, nebo byly jiné?
Byly podobné. Tady v těchto oblastech většinou ty vinice byly vázány spíš na to vrchnostenské hospodaření, kdy teda se využívala nějaká místní tradice, a tak, jak byla celá řada vinic v okolí Prahy, kde se dneska se nově obnovují, že vinice pod Hradčany.
Ano, tak vinohrady jsou také původně vinohrady, opravdu.
Přesně tak. Tak většinou to byla skutečně záležitost takových uvědomělých vrchností, kteří se snažili o nějakou obnovu. Nebyla to záležitost těch běžných selských hospodářství a z toho důvodu i ta práce na té vinici měla takový spíš charakter právě té námezní práce jako v každém jiném vrchnostenském provozu, ale většinou nějaké takové větší aktivity známe až tady spíše z toho jihozápadního Slovenska, z okolí Bratislavy, Pezinek, Modra, kde na konci 19. století v rámci podpory určitého domácího průmyslu začaly ty vrchnosti připravovat městské vinobraní, snažili se tam přitáhnout právě z Bratislavy úředníky, význačné hosty, a v takovém, dalo by se říct, proto turismu to město nějakým způsobem pozvednout. A je zajímavé, že právě třeba v tom Pezinku, tam se to opakovaně s každou dekádou vrací a dneska vlastně, my známe to z Nohemské a na Slovensku znají pezinecké vinobraní jako teda tu top vinařskou slavnost, která má ale tradici, která sahá skutečně až do začátku 20. století.
Víno teď opustíme a řekneme si o jedné velmi významné věci, nebo respektive o tradici, zvyklosti, události, která je velmi typická pro podzimní období, hlavně období září a října. A to jsou, na Moravě se říká hody, ale v Čechách to má mnohem správnější název, protože z toho názvu vyplývá, co to vlastně je za slavnost. Posvícení, což vlastně znamená posvěcení a je jasné, že to vyplývá z oslavy patrona kostela v tom kterém místě.
A já dodám ještě třetí název, který bychom našli ve Slezsku, a to je takzvaný krmaš. Je to samozřejmě zkomolenina z němčiny, kirch marš, kostelní průvod, a to vlastně svým způsobem trošku i navozuje tu vizuální podobu. Hody nebo posvícení nebo krmaš samozřejmě za asi několik století své existence na našich vesnicích prošlo takovou celou řadou modifikací a prolíná se do něho celá řada různých tradic, ať už teda takových skutečně církevně náboženských, tak společenských a možná někde v jeho základě i takových předkřesťanských. Takže dneska určit úplně přesně, kde ten počátek je, je dosti složité. Ale lze vysledovat určit několik takových linek, které vlastně nám osvětlují, co u základu tady tohoto svátku vlastně stojí. Když si vezmeme ten samotný název hody, tak už jsme zmínili, že existuje takzvaný hod boží vánoční, hod boží velikonoční, hod svatodušní ve významu čas. Čas, kdy prostě slavíme nějaký svátek. A skutečně to hod nebo ruský god, rok, je vlastně vyjádřením nějakého konkrétního času, kdy tedy se slaví ten svátek. Je zajímavé, že to slovo hod se nám potom objevuje i vlastně jako základ různých dalších slov, jako třeba hody ve smyslu hodování. Ano. To znamená bohatství jídla. Známe také hodokvas. To znamená čas, kdy se popíjí ty kvasy, jako teda ty původně alkoholické staroslovanské nápoje, ať už jejich základem byl med v podobě medoviny, nebo to bylo obilí, to znamená nějaké ty piva, anebo to byl třeba chléb, z kterého se vyráběl ten kvas, který se dodnes vyrábí v Rusku na Ukrajině a který svým způsobem trošičku chuťově se blíží naší kofole. Má nějakou zvláštní specifickou chuť. Takže skutečně ty hody bylo obdobím, kdy vlastně se scházela rodina, společně se jedlo, hodovalo a také se pilo. To je pravděpodobně základ tady této hodové slavnosti, který je stejný jak v Čechách, tak na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a vůbec celé té východní Evropě. Prostě společné setkání širší rodiny a společná hostina, což jsou znaky, které většinou a i to směřování do toho podzimního termínu, tak to jsou znaky, které provází vlastně oslaví předků, vzpomínku mrtvých, kterou my jako máme v té křesťanské tradici fixovanou na svátek dušiček, ale ona pravděpodobně nemusela být takhle pevně spojena s tímto svátkem, mohla být prostě spojena s tím podzimním obdobím. Ty hody, oni nemají na rozdíl třeba od Velikonoc nebo svatodušních svátků svůj pevný termín, on ten termín totiž variruje.
Tak on je závislý hlavně na tom svědci, je možné zasvěcen ten kostel?
Právě že jako asi vůbec ne. On ten světec to tak nějakým způsobem přikryl. On nějakým způsobem trošku sankcionoval tu tradici, která zde byla, určitě zde byla, a právě spojením s tím světcem, potažmo s posvěcením vlastně, nebo se svěcením jeho jména, tak dávala tomu jakousi jako oficiální rovinu, která jinak samozřejmě z hlediska pití a nemístného obžerství nebyla často jako mravokárcům moc pochutí.
Takže to bylo obráceně, pane doktore? No. Já jsem vždycky myslel, že se vyšlo z toho, že se právě připomínal buď svatý Václav, svatá Ludmila, vždycky nějaký světec.
A co ti nešťastní svatí, co jsou na jaře, třeba svatý Jiří, proč on by nemohl mít hody?
No to máte
bylo to spojení starého zaužívaného podzimního termínu s těmi svatými, které v té době byly k dispozici. A navíc k těmto termínům často také vlastně byly vstaženy různé povinnosti podaných vůči své vrchnosti. Na svatého Martina se odváděly husy. Je to skutečně podzimní termín, kdy ty husy už jsou vykrmené, už na té, už té pastvy moc nemají a už by je nebylo ničím krmit, takže na svatého Martina se odváděly husy. Podobný termín je svatý Václav. Na svatý Václav starý zemědělský termín, kdy po tom létě, po těch žních už je vymlácené, už se obilí prodalo, sedlák má peníze, může zaplatit nájem vrchnosti. V německy mluvících částech republiky to byl svatý Michal, jo, to je den pod ní. Takže svatomichalské hody byly stejně tak časté. Samozřejmě znám je i termín císařských hodů, kdy Josef II. Konstatoval, že těch termínů je příliš moc, pořád se chodí, celý podzim chodí naštěvat jedni druhé, pořád se jí a pije a je potřeba to sjednotit, ať si každý užije ve své vesnici a potom se věnuje nějaké rozumné činnosti. Takže vyhlásil císařské hody. No ale to se udrželo po dobu jeho vlády, no a potom některé lokality zůstaly u těchto císařských a některé se vrátily k těm svým původním. Skutečně těch termínů je celá řada. A zase, jak už jsem naznačil, na konci 19. století, začátku 20., jak přibývalo kostelů, tak vlastně ty termíny hodů se potom přesouvaly k jejich patrocíniu. Protože to, že ty hody byly dlouhodobě spojené právě tady s tím svatomartinským, svatováclavským, svatohavelským patrocíniem, bo svatokateřinským patrocíniem, tak jim vtisklo to, co vy jste říkal na začátku, že se primárně jedná o oslavu toho světce. Primárně ne. Ale je to hodně zaužívané.
Ano, je to přesně opačně.
Protože, ještě třeba vzpomenu, taková svatomartinská farnost Kijovská měla ještě na konci 19. století asi 7 nebo 8 vesnic, v kterých nebyly kostely, byly tam často jenom kaple nebo jenom zvonice, u kterých se vlastně prováděly nějaké společné modlitby. Ale kostel byl až v Kijově a všichni chodili do Kijova, respektive on už ten kostel tam ani nebyl. Protože ten kostel zhořel na konci, nebo někdy na přelomu 16. 17. století, potom tam vznikl vlastně kapucínský kostel přímo na náměstí a na místě toho svatomartinského vyhořelého kostela zůstala kaple svatého Josefa. Ale to, že jsou to hody svatomartinské, zůstalo. Stejně tak ve Strážnici jsou svatomartinské hody a všechny okolní vesnice Petrov, Sudoměřice, Tvarožná Lhota, Kněždub, ač tam kostel je, byl a byl starý středověký kostel svatého Jana Křtitele, tak stejně slavili martinské hody. Takže ono často, aniž by tam jakýkoliv kostel byl, tak ten termín byl natolik zaužívaný, že ty martinské hody se tam slavili, ale ve chvíli, kdy se postavil nový kostel, víc Tvarožná Lhota, kostel svaté Anny, tak teprve před nějakými 20 lety, to už ten kostel tam asi 50 let stál, se došlo k tomu, že z toho svatého Martina se ten termín přesune na svatou Anu doprostřed léta, kdy to je teprve fuška v zimních krojích dělat hody v létě. Takže ty termíny jsou zajímavé, ale skutečně je to podzimní termín primárně navázaný na církevního světce, který to tak pěkně přikryl.
Ale původně šlo tedy o setkání rodiny a příbuzných, kteří se tedy po roce viděli, potkali, poveselili, pojedli, popili.
Přesně. Toto je skutečně základ, který je společný pro to celé území, respektive i širší oblast celé východní Evropy. Naše specifikum spočívá v tom, že především na Moravě, tady na tom jihu Moravy, se do tohoto komplexu začaly vlastně přesouvat určité specifické prvky z toho letničního obřadního cyklu, které tam vlastně pravděpodobně přenesla ta mužská chasa, protože co si budeme povídat, to podzimní období pro výběr jakýchkoliv naturálí, které se dali prodat, bylo mnohem příhodnější než ty letnice, kdy bylo předežněmi, čeho bylo dost, tak bylo možná třešní a nějakých nezralých jablek, ale určitě ne obilí, určitě ne vajíček a těchto věcí, které šly dobře prodávat. To, že se utrhla z toho letničního cyklu celá jedna taková veliká část a přesunula se k těm hodům, tak to je dost podstatným způsobem změnilo. Z toho důvodu na tom jihu a jihovýchodě Moravy můžeme vidět takové prvky, které na podzim bychom nikdy jinde nečekali. Májka.
Májky, přesně. To,
proč
to
stavit
se
májku na podzim,
to když se dostáváme
opadává,
k těm hodům.
Ano,
to se dostáváme k tomu, čemu se říká hody s právem, a to jste správně připomněl tu chasu. Že chasa vlastně přesunula všechny ty obřady, které vlastně souvisely s tím stavěním májek, tancováním, žádáním vrchnosti o to povolení těch zábav.
Přesně tak. A dle mého mínění skutečně i to právo, tak jak je známe z toho Uhersko-Hradišťska, v podobě vlastně žezla s takovou bohatou, jako kdyby dalo by se říct sukní, no tak základ je tam ten stromový vršek ozdobený pentlemi nebo zavinutý do šátku. Říkali jsme si samozřejmě, když ten vršek je týden 14 dní, 3 neděle vystavený na slunci a dešti, no tak jehličí opadá, už není to takový krasavec, ale právě tím zavinutím do toho šátku z něho vzniká to právo. A při té příležitosti musíme zmínit ještě jednu formu, kterou asi taky u ní na začátku stál ten stromový vršek, a to je takzvaný vínek, který se vlastně nosí na kiosku, kde jsou hody s věncem nebo s vínkem, a právě tady ta podoba té homole nám dneska připadne taková zvláštní, ale ona původně, a dokonce máme to velice detailně doložené ze sobůlek, a to i v podobě recentního materiálu, ten věnec je uložený v Moravském zemském muzeu v etnografickém ústavu v paláci Šlechtičen, kdy to má kostru vlastně takového jako kdyby umělého stromku, a na ty jeho jednotlivé větvičky se navazují takové rozmarínové fánky, nebo jsou to takové vonice, takže on potom skutečně dostane podobu takové homole, takového hodně obrostlého stromku, a ty voničky, ty fánky se potom v průběhu vlastně jednoho toho hodového dne rozprodávají nebo rozdávají všem těm hodařům, aby každý vlastně si odnesl něco z těch hodů, něco z toho hodového stromu. No, když si vzpomeneme, co se dělá na svatého ducha, všechny břízky vyrovnané kolem oltářů se ulamují a hospodyně, které ví co a jak, je nesli domů, aby je dali do hnízda drůbeží, aby husy, slepice, kačeny dobře seděly na vejcích. Takže vlastně i to rozebírání toho hodového stromu a odnášení si té zeleně je zase takový magický prvek, který se dostal až do té hodové slavnosti podzimní, kde jinak neměl vůbec co dělat, protože vegetace se odebírala ke spánku, vlastně umírala, a ne aby byla zelená, tak jako na tom samém jaře. S tím souvisí vlastně i zavádění pod právo, zavádění k věnci a zavádka, taky jak známe z hanáckého Slovácka, kdy šlo o to představit všechny děvčata, které dospěly celému tomu kolektivu, představit je vlastně jako už plnohodnotné ženy, a právě tím tancem, s tím tanečníkem, s tím stárkem, tak zavedením těmito stárky je skutečně dotýkat tou mocí toho stromku, který samozřejmě v těch letničních obřadech ještě měl daleko větší význam. Tady u těch podzimních hodů už je to taková jenom ta spíš symbolická rovina a ta prestiž. Protože stárka, to znamená představená dívek, ta první tanečnice, no tak ta u těch hodů do dneska, to je prostě ta obrovská podsta, kterou otec většinou vykoupí s těmi litry vína a maminka těmi dorty a zákusky a vším, co k tomu prostě patří.
Takže vždycky tam šlo o nějaký ekonomický prospěch, opět o to vybírání nějakých naturálí nebo vybírání nějakých odměn, nebo jak tomu říct, ceny v naturálích, kterou poskytovali vlastně buď ti rodiče, nebo rychtář, nebo vrchnost, nebo někdo.
No a většinou i ti samotní venkované, protože už požních bylo, každý mohl odsypat obilí, mohl dát vajíčka, peníze přicházely ve 20. století, takže skutečně ten moment nakládání s penězi tam byl pro tu chasu docela zásadní a byl to pro ně obrovský motor pro to, aby ty hody pořádala. Do určitého momentu, než to přestala ta komunita té vesnice jaksi brát potaz a rozhodla, že ty peníze by bylo vhodnější dát třeba na ty válečné sirotky nebo na cokoliv jiného. Tam potom už ta motivace chasi upadá a jsou často období, kdy hody třeba na 10-20 let jako kdyby úplně přestanou a potom se obnovují znovu a většinou ta obnova je nesená třeba Sokolem nebo různými odnožemi politických strán, ať už to byla Omladina, která tady byla hodně rozšířená, nebo Republikánská mládež a tak dále. Ale to už je ta cílená obnova s pocitem, že jsme ztratili něco, co tady pro nás bylo zásadní.
Tak pravil náš dnešní hostitel, ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Já moc děkuji, pane doktore, za další vhlédnutí do života běhu našich předků. No, my se tady u vás ve Strážnici potkáme zase v tom hlubším podzimu, no a řekneme si, co vlastně naši předkové dělali těsně před Vánocemi a v těch temnějších podzimních měsících. Já vám moc děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
A od mikrofonu se tady z krásné zámecké knihovny na zámku ve Strážnici loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.